bismillaahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada warka aruurnimo ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya qodobada wararka saaka aan idiin haynana waxaa ka mid a wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya oo sheegay in bisha janaayo ee sanadka cusub ee 2020-ka si rasmi ah loo furi doono golaha murtida iyo madadaalada national theatarka oo lagu dhisay barnaamijka ololaha isxilqaan. 10 sano ayaa ka soo wareegtay qaraxii hotel shamu oo kooxda argagixisada ah ee al-shabaab ay ku baagsadeen arday ka mid ahayd arday ka qalinjabisay jaamacadda banaadir oo markaasi xaflad qalinjabin ah ku samaysanayay hotelka shamu ee magaalada muqdisho. maamulka gobolka banaadir ayaa diyaariyey qorshayaal looga gaashaamanayo roobabka mahiigaanka ah ee la saadaalinayo inay ka da-aan dalka. taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya iyo jabuuti oo wada qaatay kulan lagu xaqiijinayo tababarada ciidamada booliiska labada dal. ra-iisul wasaarihii hore ee maleysiya oo hortegaya maxkamadda kadib markii lagu eedeeyey wax isdabamarin.
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabada qurux badan isla markaana barwaaqa ah, laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii.
ma waadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo, guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed.
madaxdeennu guusha way inagu hoggaamin kartaa, annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa.
aan wada jirno walaalayaal, gacmo wada jir bay wax ku gooyaan.
intaasina waxay ahayeen qodobadii warkayga ugu doorka roonaa, haatanna u diyaargarowa isagii oo dhan. wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa sheegay in bisha janaayo ee sanadka 2020-ka si rasmi ah loo furi doono golaha murtida iyo madadaalada national theatarka oo lagu dhisay barnaamijka ololaha isxilqaan. wasiir maxamed cabdi xayir maareeye ayaa hadalkan ka sheegay furitaanka masrax furan oo laga hirgeliyey xarunta wasaaradda warfaafinta oo imaan doonaan golayaasha dowladda. wasiirka warfaafinta oo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yidhi,
waxaa sharaf noo ah inaan furno masraxa furan oo ay dhistay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska oo laga furay xarunta wasaaradda, iyadoo mar dhow uu isaguna noo furi doono tiyaatarkii qaranka, hoygii fanka iyo dhaqanka soomaaliyeed, ayaannu halkanna ka furnay mid yar oo mararka qaarkood wixii aan gaarsiisnayn kaa weynoo isaguna janawari insha allahu tacaala inoo furmi doona in lagu qabto. halkan waxaa ka dhici doona wax badan oo bulshada soomaaliyeed wax badan u tara, oo ay fikirka fiican isku weydaarsadaan, oo madaxda qaranku halkan intay fadhiisato, madaxweynuhu ku jiro, ra-iisul wasaaraha, wasiirada, inay halkan yimaadaan oo bulshada warbaahinta.
toban sano ayaa ka soo wareegtay qaraxii ka dhacay hotel shamu maanta oo kale 3 Oktoobar, kaasi oo ay qof ka dambaysay kooxda argagixisada al-shabaab islamarkaana lagu baagsaday arday ka qalinjabisay kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda banaadir ee magaalada tan muqdisho, halkaasi oo ay goobjoog ka ahaayeen qaarkoodna ay ku dhinteen wasiiro, xildhibaano iyo mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan bahda caafimaadka iyo waxbarashada. haddaba maanta oo kale ayay ahayd ay ku beegneed oo ay 17 sano ka soo wareegtay liibaan cabdi cadow oo ka tirsan saxufiyiinta ka howlgala wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ayaa maalinta goobjoog ka ahaa safka horena fadhiyay, islamarkaana dhaawac uu ka soo gaaray. haatan ayuu istuudiyaha ugula sugan yahay liibaan, bal marka hore waxaad ka warantaa maadaama aad ka mid ahayd dadkii waxyeeladu ka soo gaartay goobjoogna aad u ahayd qaraxaasi, marka hore sida ay jawigu ahaa, farxaddii muuqanaysay, sida uu isu bedelay, iyo waxyaabaha laga baran karo qaraxaasi.
Mawliid maxamed sabriye, waa mahadsan tahay. haddii aan xasuusano 10 sano kadib qaraxii ka dhacay hotel shamow oo soomaalidu ay kusoo baraarugto qarax noocaasa oo magaalada muqdisho iyo guud ahaan soomaaliya ka dhaco oo ay ku dhintaan dad tira intaas la-eg oo iskugu jiray siyaasiyiin, arday kulliyadda caafimaadka dhammaysatay oo jaamacadda banaadir ka baxay, wariyaal dadka socday ururada bulshada rayidka ah qaraxaas ayaa ahaa kii ugu weynaa ee bulshada Soomaaliyeed la yaabka ku noqdo inkastoo qaraxyo kale oo umada Soomaaliyeed uu ku taalo ku noqday ay ka dhaceen magaalada Muqdisho oo kaas lagu iloobay laakiin qaraxaas waxyaabahan lagu iloobay kirin waxa kamida waxa ku dhintay afar wasiir oo ka tirsanaa dawladda ku meel gaarka ahayd ee Sheikh Sharif waxana munaasabada ay ahayd mid si weyn loo soo agaasimay hadii aan muuqaal ka bixiyo 3 December ay ahayd sanadkii 2009 ka saacaduna waxay ahayd 5 saac iyo bar ilaa 5 saac iyo 4tan aniga waxaan ka tirsanaa oo aan wardoono u ahaa raadiyaha quraanka kariimka waxa la siiyay efito ku saabsan inaan ka soo qayb galo oo aan kala sinnaa wariyashii halkaas tagay markaan hotelka soo galay xaflad aad u qurux badan ayaa socotay xogaana dadkii soo dhahay ayaa kamid ahaa sidii u habaysnaayeen dadkii ka qayb galay munaasabadaas oo u badnaa ardaydii qalinjabinaysay iyo waalidiintooda oo hore u soo raacay oo doonay inay xaflada kala qayb galaan waxa socotay qofkii xasuusto oo xafladaasi tagay Ilaahay ka badbaadiyay riwaayad ay jilayeen qaar kamid ardada oo midna u matalayay nin ciyaala suuqa oo labada dhinac xirtay oo aan waxbarasho wax ku faleeynin oo dhagaha gashtay muusig iyo nin waxbartay oo heer sare taagna dadku hal mar ay qoslaayeen waa faraxsanaayeen hal mar markii riwaayada la jilo oo saf fiican loo matalayay madadaalo fiican ay yeelayeen hadana ayadoo sidaas ay tahay cid hadda si gaar u sheegi karto waxa meeshaas ka dhacay inuu qarax dhacay moogii ma jirto ama qofeebana arkayay dhihi karto sababtoo ah dadku indhahooda masraxa ayay ku sii jeedeen wasiirro ayaa fadhiyay oo munaasabadaasi si heer sare uga qayb qaadanayay wasiirka caafimaadka qamar ayaa kamid ahayd wasiirka hidaha iyo tacliinta sare iyo waxbarashada Ibrahim Xasan Cadow Allah u naxariisto waa geeriyoodeen Cabdi Waayeel oo ahaa wasiirka uqaafta iyo Saleeban Colaad Roble oo wasiirka dhalinyarada ahaa dhamaantood hadda aqray jiraan Jannatul Firdaws Allah ka waraabiyo dadkii kale ee qaraxaas markii hal mar u dhacay howlka weynaa ee lagu jiray ee 500 qof ka badan ay joogeen uuro ayaa isku gadaantay waxana qof kasta uu arki waayay qofkii nool oo markaas ay nafay ku jirtay ama dhaawacmay ama ka badbaaday qofka kale sababtoo ah waxaan anigu u maleeyay inay indhaha iga dhaceen dadkii qof kasta wuxuu tamadiyay oo aaday meel yar oo iftiin uu ka soo muuqday oo ahayd meel laga soo dhiibay ka fayga iyo waxyaabo dadka lagu dhiirigelinayay marka iftiinkaasi dadku wada carareen wariye boqorka bartamaha oo kamid ah wariyasha ku dhaawacmay idaacadda Soomaaliyeen ka socda ayaa ugu dhaga hal mar oo asagana dhaawacan aniga inaan dhaawacana waxaan ogaaday markaan banaanka u baxay ayadoo lugta iyo kabaha iyo kulli dhig ii buuxiyay wariyasha dhinta ayakana Allah u naxariisto waxa kamid ah Xasan Haaji Subeer oo ka socda TV-ga oo la dhihi jiray Fantastic Al Arabiya Allah u naxariisto Maxamed Aamiin oo asagana ka socday Radio Shabeelle iyo wariyal kale oo ay kana dhaawacmo kamid ahaa wariye Cabduqaadir Umar Cabdulle Fantastic Universal ka socday iyo Maxamed Cabdi Xuseen nin la yiraahdo oo idaacadda Xurmo ka shaqeynayo oo wardoono u ahaa marka xaalad adag ayaa meeshaas ka dhacday maalintaas waliba waxaan ku xasuustaa waa la lugeynayo doonka wax xirnaayeen waxay ku soo beegantay xilli taliyihii ciidanka booliska Cabdi Qaybdiid xilki laga qaaday oo dad ay u banaanbaxayeen in arintaasi darteed ay u banaanbaxayeen oo cagal lagu gubay inta u dhaxeysa lambar 4 ilaa banaadir marka arinta halkaas ka dhacday wax la soo koobi kara ma aha waxayna ahayd mid culays badan aniga ahaan waxay igu reebtay walwal xilligaas kadib markii aan warka doon hotel kasta uuro iyo qaac iyo holac ayaa iga hor imaanay waa ku shoogay kadib muddo bil kadibna waxa iga soo baxay nabro waaweyn oo maleysa busbus oo aan u maleeyay uuradii iyo kiimikadii halkaas iga soo gaartay ilaahay idinkiis qarixina waa ka caafimaad
aad buu umadsan yahay kaasi waxa uu ahaa Liban Cabdi Cadow oo ka tirsan wariyasha ka howlgala wasaaradda warfaafinta oo ka mid ahaa dadkii goobjoog u ahaa qarixii 3 bishan December sanadkii 2009 ka dhacay hotel Shamu maamulka gobolka Banaadirna waxa uu wadaa qorsheyaal looga gaashaamayo roobab mahiigaan ah oo loo filayo in ay ka daan gobolkan Banaadir Nuur Saciid Taliil ayaa warkan inoo faahfaahinay
gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Umar Maxamuud Maxamed Umar Filish ayaa kormeer ku sameeyay gaadiidka dowladdu Seexmar oo ay ku soo bandhigtay harunta gobolka banaadir gaadiidkaas oo isugu jiray gurmadka degdegga ee dabdamiska gurmadka degdegga ee ambalaasta iyo sidoo kale gaadiidka booyada xambaara kuwaas oo ay dawladdu si xamar ugu talagashay in wax looga qabto maareynta roobabka miyigaanka ee la saadaaliyay in ay dhawaan dii doonaan gaadiidkan oo duqa magaalada muqdisho kormeeray ayaa qaarkood waxa ka mid ah kuwa aan dhowr sano shaqeynin sababo la xiriira cilada farsamo hase ahaatee gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa dhawaan amar ku bixiyay in si degdeg ah loo howlgeliyo gaadiidka kala duwan ee dawladdu si xamar si loo xoojiyo maareynta masiibooyinka iyo sidoo kale kor u qaadista bilicsoocinta magaalada muqdisho waxa uu gudoomiyaha gobolka banaadir kula dardaarmay howlwadeenada kala duwan ee howlaha guud iyo sidoo kale agaasimaha howlaha guud ee dawladdu si xamar in la dardargeliyo dadaalada kala duwan ee wax looga qabanaya maareynta masiibooyinka iyo sidoo kale bilicsoocinta magaalada muqdisho islamarkaana si hufan loogu qidmeeyo bulshada ku dhaqan degmooyinka gobolka banaadir waxa uu sidoo kale gudoomiyaha gobolka banaadir mudane cumar maxamuud maxamed cumar finish uga mahadceliyey howlwadeenada kala duwan ee dawladdu si xamar sida ay uga go-an tahay samanta bixinta bulshada iyo sidoo kale sida muuqato ay u gudanayaan waajibaadkii loo igmaday agaasimaha howlaha guud ee dawladdu si xamar mudane cabdulaahi muuse axmed caraye ayaa ka warbixiyey kormeerkan uu duqa magaalada muqdisho ku sameeyey gaadiidka ee dawladdu si xamar soo bandhigtay
shacabkana waxaan u sheegaynaa heeginkii loogu talagalay inaan ugu jirno diyaar garowga ugu dambeeyana aan ku jirno waxa dhimanna ay dhammaystirmi doonaan insha allahu tacaala oo aan gaari doonno 7 daqaa'iq in lagu soo gaari doono mustaqbalka fog cid kasta oo xanuunsan inaan ku gaari doonno diyaar garowkan ka badanaan diyaarinaynaa laakiin intaan hayna inaan diyaarinaan dadku u cadaynaynaa shaqaduna way socotaa isbeddelka iyo bilicsoocelinta iyo horumarintaba sidaa dareemaysiin dhismooyinkii gaadiidkii wixiba inaan diyaarin
nuur suciid taaliil warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho
taliyaasha ciidamada booliska soomaaliyeed iyo jabuuti oo ayaa wada qaatay kulan lagu xoojinayo tababarada ciidamada booliska labada dal mikhail cabdirashiid barre ayaa warkan jabuuti nooga soo diray
taliyaha ciidamada booliska jamhuuriyadda soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminayay ayaa markii ay soo gaareen eraboorka caalamiga ah ee dalkani jamhuuriyadda jabuuti waxaa halkaa ku soo dhoweeyey taliya xigeenka booliska ee dalkani jamhuuriyadda jabuuti iyo kusimaha safiirka jamhuuriyadda soomaaliya maxamed yaasiin iyo xubno kale oo ka tirsan saraakiisha ciidanka booliiska ee dalkani jamhuuriyadda jabuuti iyo diblomaasiyiin ka tirsan safaaradda soomaaliya ee dalkani jabuuti kadib waxa ay kulan iswaraysiga ku qaateen hoolka shirarka eerboorka caalamiga ah ee dalkani jamhuuriyadda jabuuti waxayna iska waraysteen xaaladihii ugu dambeeyey ee ciidamada booliiska jamhuuriyadda soomaaliya iyo tababarada ciidamada booliiska ee soomaaliya uga socda dalkani jamhuuriyadda jabuuti intaa kadib ayaa waxaanu wax ka weydiinay taliyaha ciidamada booliiska jamhuuriyadda soomaaliya cabdi xasan maxamed socdaalkiisa dalkani jamhuuriyadda jabuuti waxa uuna yidhi
waxaan saaka oo taariikhdu tahay 2 December 2019 aniga iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliyeed booqasho shaqo ku nimi dalkan walaalaha nahay ee jabuuti si aanu koorsooyinka waxbarasho ee ciidda booliiska ah ee lagu tababaro dalka jabuuti aanu soo eegno una soo xirno koorsooyinka qaybo ka mid ah oo laga yaabo in la xiro wiigan gudihiisa
waxyaabaha sida gaarka ah safarkani uu qusay marka laga reebo tababarkaas soo xiraysa ma jiraan xiriir kale oo ka dhexeeya dhinacyada booliiska ee dowladda jabuuti soomaaliya
ilaa iyo intii labada dowladooda walaalaha ay xorriyada qaateen ilaa maanta anigu intaan garanayo labada dowladood xiriirka booliiskuna waa ka dhexeeyey mid ganacsi baa ka dhexeeyey mid siyaasadeed baa ka dhexeeyey mid dhaqan baa ka dhexeeyey marka waa ka dhexeeyey booliisku mana aha markii u horreysay saraakiishii iga horreysay ayaa imaan jirtay oo tababarkaani waxaan u malaynayaa inuu hadda yahay 2012 halka lagu qabanayo oo ciidamo soomaaliyeed oo isugu jira saraakiil iyo saraakiil xigeen lagu tababarayo
socdaalka taliyaha ayaa waxa uu ku soo beegmay xilli lagu wada 4 bisha in lasoo gabagabeeyo tababar ciidamo booliis soomaaliya uga soconaya dugsiga idris faarax cabane oo ku yaala dalkani jamhuuriyadda jabuuti kaasoo lagu tababaro booliiska waxaana halkaasi ku sugan ciidamo ka tirsan karinbaryeeriga talyaaniga oo iyagu inta badan bixiya tababaradaasi waxaana tababaradii hore ee ka soconayay halkani ay noqdeen dhammaantood kuwo guulaystay iyadoo dufcadda iminka tababarka loo soo xirayana ay noqon doonaan دفعتي لبي طبنات إعدام ذا بوليسك الصوماليا
قدقة فرصمة ذا مامول سيدة قلمدوك أيا بلابي حرينتا وضياشا سيحياشا قلمدوك محمد عبد الحمد أيا وركر نوغس ودريد وسمريب
guddiga farsamada maamulka sameynta galmudug oo muddooyinkii la soo dhaafay howlo farabadan ka wadeeya galmudug gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb kaas oo ku aadan dhismaha dowlad goboleedka galmudug ayaa waxa uu ku guuleystay in uu xareeyo inta badan odayaasha dhaqanka gaar ahaan kuwa saxiixayaasha ah lagana doonayo in ay soo xulaan baarlamaanka labaad oo yeesho maamulka galmudug gudoomiyaha guddiga farsamada maamulka sameynta galmudug Cabdi Nasir Geele Cilmi ayaa waxa uu faahfaahin ka bixinaya hawshan maanta guddigu uu ku talaabsaday
oo taariikhdu tahay December 2-deedii 2019 aan si official ah ama si marqaati iyo marag leh u furnay oo aan u keenay oo aan shaqo dheer la soo qabtay oo meel kale ka soo martay aan odayaalkii dhaqanka ee galmudug ee soo xulay xildhibaanada inaan maanta halkan isugu imaanay xaruntii loogu talagalay sheekh kale oo ay fadhiyaan in badan oo kamid ah inta kale naga maqan oo magaalada aan joogtaa ama na soo hadhaynaysana ay loo imaan doonaan ayaan maanta aad iyo aad ugu faraxsannahay. Waxaan rabaa prosesskas ama marxaladan siligidsan ee lasoo maray inaan u sameeyo hal habraac oo aad iyo aad muhiim ah. Habraacaas oo ah maxaa keenay ama looga soo xushay intaan oo odayaal ah inay noqdaan dadkii soo xulayay xildhibaanada dowlad goboleedka galmudug. Wax walba waa inay raatraac leeyihiin ama reference. Raatraaca aan u racno waxa weeye inaad tihiin odayaalkii markii cadaalad lagu dhisayay 2015 dowlad goboleedka galmudug soo xulay
Sultan Cabdi Nasir Jaamacsiyad oo ka mid ah salaadiinta dhaqanka dowlad goboleedka Galmudug isla markaana qayb ka ah saxiixayaasha ayaa waxa uu sheegay in ay soo dhaweynayaan isla markaana waxa uu tala ahaan ku bixiyay in dowlad goboleedka Galmudug oo la dhisayo uu noqdo mid dhammaanba isu keeni kara deegaanada dowlad goboleedka Galmudug.
Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa uguna faraxsanahay in lagu sharfo inaan halkan duubka codkooda ku hadlo. Walaalayaal, waxaan soo dhaweynayaa ana maanta safar ku imid aniga iyo odayaal kale oo badan gaarkayaan ka nimid. Waxaan u nimid in maantay mar labaad galmudug la toosiyo dowladnimadeedii oo la dhiso. Sida u sheegeen guddigu in looga fadhiyo maanta duubku inay keenaan tiirka ugu horreeyay oo maamulka galmudug oo ah xildhibaanada karti leh, aqoon leh, darka samata bixin kara, dowladnimo uu abuuri kara, dowladda dhexaa la shaqayn kara in la keeno.
Maxamed Cabdi Maxamed, warbaahinta qaranka, Dhuusamareeb.
Weli wararkii Dhuusamareeb ayaynu ku guda jirnay. Dhinaca kalena wasaaradda waxbarashada ee galmudug ayaa qabatay kulan looga hadlayay dib u eegista sharciga waxbarashada galmudug. Mar kale Maxamed Deeq Cabdi Maxamed ayaa warkan inoo faahfaahinaya isagoo jooga magaalada Dhuusamareeb.
Eegista sharciga waxbarashada galmudug ayaa waxa uu ahaa bilihii lasoo dhaafay mid miiska saaran, iyadoona kulamo arrimahaasi looga hadlayo loo qabanayay bulshada galmudug, gaar ahaana kuwa waxbarashada daneeya. Wasaaradda waxbarashada maamulka galmudug ayaa waxa ay qabatay kulan arrintani looga hadlayo, isla markaana ay ka soo qayb galeen dhammaanba bahda waxbarashada deegaanada dowlad goboleedka galmudug, iyadoona kulanku uu ka dhacay magaalada Dhuusamareeb. Wasiirka wasaaradda waxbarashada galmudug Axmed Deeq Cabdi Maxamed ayaa waxa uu ka warramayaa siyaasadda waxbarashada galmudug iyo hagideeda, taasu uu sheegay in lagama maarmaan ay tahay maadaama wasiirada isbedelaya ay muhiim u tahay waxyaabaha ay ku sii shaqayn lahaayeen, isla markaana loo baahan yahay in waxbarashada deegaanada galmudug lagu hago.
Waxaan rabaa inaan ka sheekeyno siyaasadda waxbarashada. Haddii la yiraahdo muhiimadda ay noo leedahay, waxa weeyaan in yacni qof walba reer galmudug ah sidan ognahay ama Soomaali ah wuxuu xaq u leeyahay inuu waxbarasho helo. Cunug walba wuxuu xaq u leeyahay oo dastuuriyana wasiirka dastuurkan uu joogaayo inuu waxbarasho helo firi oo xaq u leeyahay. Marka si aan taas u gaarno, waa inuu helnaa siyaasad nahagto aanu raacno dhammaanteen. Waxaan ognahay haddii aan siyaasadda isi jirin wax meelnoo yaalla isi jirin, dee qof walba uu yimaado, wasiir walba uu yimaado, hamiinka markuu socdo subxi wuxuu ku soo kacun buu samayn doonaa. Taasna waxay noqon doontaa in jahawarar ummadda ay ku rido. Marka annagu taas ka duuleyna ayaa waxaanu garwaaqsanay inaanu samayno muxuu ahaa siyaasad oo ah gaadlayn aan raaci doono mustaqbalka haddii ilaah yiraahdo.
Dadka baahiyaha gaarka qaba ayaa waxa ay waxbarashadu muhiim u tahay, taas uu sheegay wasiirku, in fursad la sii doono mar arrimahaasi uu ka hadlayana waxa uu sheegay in ay mudan yihiin dadkaasi in il gaar ah lagu eego laguna soo daray siyaasadda waxbarashada dowlad goboleedka Galmudug.
Qof walba oo reer Galmudug xuquuq ayuu u leeyahay in yacnii siyaasaddu ay dabaqdo. Qof walba oo muxuu ahaa reer Galmudugana uu iska dhex arko inuu heli karo xuquuqdaas haddii ilaah yiraahdo waa midda runtii ugu muhiimsan. Waayo wasiirku wuxuu ku dhawaatiyey muxuu ahaa in la helo dadka baahiyaha gaarka qaba in yacnii waxbarasho loo helo. Dee waa run, waa sax, laakiinse waa inaanu marka hore siyaasadda ku darnaa laga dhigaa waajib in laga dhigo in yacnii dadkii baahiyaha gaarka qabay ay helaan waxbarasho runtii free ah, ayagoo markaas la jaanqaadayo in haddii ilaah yiraahdo mustaqbalka muxuu ahaa inay aysan la mid noqon dadkii kale ay helaan adeegii wax ku bari lahaayeen iyo sidii yacnii muxuu ahaa ugu fudud wax ku bari lahaayeen. Runtii waa dareemi karnayaa arday baahiyaha gaarka qabay arday kale inaysan isku sii waxnu bara karin.
Wasaaradda waxbarashada maamulka Galmudug ayaa waxa ay ku howlaneyd muddooyinkii lasoo dhaafay kor u qaadista iyo tayeynta heerka waxbarasho ee deegaanada dowlad goboleedka Galmudug. Maxamed Deeq Cabdi Maxamed, warbaahinta qaranka, Dhuuse Mareeb.
Danjiraha Soomaaliya ee dalka Suudaan ayaa la kulmay wasiirka ganacsiga iyo warshadaha dalkaasi iyagoo ka wada hadlay xoojinta xiriirka iskaashi ee labada dal. Axmed Maxamed Axmed British ayaa warkana inoo soo diray.
Danjiraha safaaradda Soomaaliya ee dalka Suudaan, danjire Maxamed Sheekh Isxaaq oo weeliyo madaxa ganacsiga ee safaaradda Soomaaliya ee dalka Suudaan, Yuusuf Axmed Xasan Yuusuf Jeego, ayaa maanta kulan la qaatay wasiirka wasaaradda warshadaha iyo ganacsiga ee dalka Suudaan, Madani Cabaas Madani. waxaana kulanka looga wada hadlay sidii dib loogu nooleyn lahaa xiriirka ganacsi iyo midka iskaashi ee dhex mara labada dal. Sidoo kale waxaa laysla soo hadal qaaday in ganacsatada Soomaaliyeed si gaar ah loogu tacaamulo arrimahooda ganacsi ay ku leeyihiin dalka Suudaan. waxaana markuu kulanku soo idlaaday warbaahinta qaranka uga warbixiyey waxyaalihii ay ka wada hadleen madaxa ganacsiga ee safaaradda Soomaaliya ee dalka Suudaan, Yuusuf Axmed Xasan Yuusuf Jeego.
safaaradda Soomaaliya dalka Suudaan, danjire Maxamed Isxaaq iyo wasiirka wasaaradda warshadaha ganacsiga dalka Suudaan, Mudane Cabaas Madani. kulankaasoo dowladda lagu saarayay sidii dib loogu noolayn lahaa xiriirka ganacsi iyo mid warshadeed iyo mid iskaashi ee loolayn lahay dalka walaalaha ilaa Suudaan. Sidoo kale waxaan kala hadalnay sidii shaqaalaha wasaaradda tababar loogu fulin lahaa iyo sidii loo abuuri lahaa dhaqaaqa ganacsi ee midka hadda ee loolayn lahaa dalka Suudaan midka wanaagsan. Sidoo kale waxaa looga hadlay in heshiis isfahan ay wada galaan labada wasaaradood, wasaaradda ganacsiga Soomaaliya iyo tan Suudaan, iyo labada kale ganacsi. Sidoo kale waxaa jira kulan ganacsi oo aad u weyn oo dhex mara doona dhowaan ganacsatada Soomaaliyeed iyo kuwa reer Suudaan.
Kulanka oo ku soo idlaaday saafkarad miro dhala ayaa la rajeynayaa in Soomaaliya iyo Suudaan ay yeeshaan xiriir ganacsi, waxaana dhowaan la rajeynayaa in kulan ganacsi uu dhex maro labada wasaaradood iyo labada rug ganacsi. ganacsatada labada dhana kaasoo loogu magacdaray isbuuca ganacsiga Soomaaliya iyo Suudaan. Axmed Maxamed Axmed Axmed British, warbaahinta qaranka, Khartuum, Suudaan.
halka warka aa idinkala socotaana waa radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. maxkamadda ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Maleysiya, Najiib Rasaaq, ayaa lagu wadaa in uu maanta hor yimaado maxkamad ku taalla magaalada Kuala Lumpur ee caasimadda dalkaasi, kaasoo lagu soo eedeeyey masuqmaasuq iyo inuu lunsaday lacago gaaraya ilaa iyo 42 million oo lacagta dalkaasi ah una dhigata $10 million oo dollarka Mareykanka. Ra-iisul wasaarihii hore ayaa sheegay inuu sugayo fursad uu ku caddeeyo inuusan samaynin wax isdabamarin ah. Ra-iisul wasaare Najiib Rasaaq ayaa waxaa la rajeynayaa in uu soo bandhigo marqaatiyihiisa difaaca, kadibna waxa uu su-aalo weydiin doonaa xeerilaaliyayaasha hortooda, taasoo ka dhigaysa in hogaamiyihii hore ee Maleysiya oo isagu ka marakacaya isaga oo wakiil ka ah dacwad musuqmaasuq. guud ahaan warkii oo aad kala socoteen Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, intaa ayaan ku soo gabagabaynayaa. hase yeeshee cidda uu seega ammaan ka bogan waxay mar kale dib uga daalacan kartaa bogga internetka aynu ku leenahay ciwaankiisu waa radio muqdisho.net. warkana waxaa farsameynayay cabdisalaan mukhtaar, aniguna waa mawlid maxamed sabriye.